των παθών του Κυρίου της Απαρχάς, η παρούσα ημέρα λαμπροφορεί. Εισήλθαμε, σεβασμιότητε και αγαπητοί αδελφοί, με τη χάρη του Θεού, στην ιερότερη και αγιότερη, αλλά και ωραιότερη περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και ολοκλήρου του Εκκλησιαστικού Έτους, τη Μεγάλη Εβδομάδα. Όπως λέει και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, εάν η Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι τα Άγια, η Μεγάλη Εβδομάδα είναι τα Άγια των Αγίων. Και γιατί ονομάζεται Μεγάλη Εβδομάδα? Σε αυτό το ερώτημα θα ήθελα δύο λόγια να πω με την ευχή σας, σεβασμιότατε. Λέγεται Μεγάλη Εβδομάδα όχι γιατί είναι μεγαλύτερη σε διάρκεια. Όσες ημέρες έχει η εβδομάδα αυτή, έχουν και όλες οι άλλες εβδομάδες. Και όσες ώρες έχει η εβδομάδα αυτή, έχουν και όλες οι εβδομάδες του έτους. Είναι μεγάλη και λέγεται μεγάλη γιατί κατά την εβδομάδα αυτή, όπως παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος, συνέβησαν μεγάλα γεγονότα. Γεγονότα κοσμοσωτήρια που άλλαξαν τελείως την ιστορία της ανθρωπότητος. Κατά την εβδομάδα αυτή, όπως παρατηρεί ο Ιερός Πατήρ, κατελήθη μια τυραννία, μια σκληρή, απάνθρωπη και στιγνή τυραννία, η οποία βασάνιζε το ανθρώπινο γένος επί χιλιάδες χρόνια. Πέρασαν πολλοί τύρανοι από τη γη και καταπίεσαν και αδίκησαν και έφεραν σε αδιέξοδο τους λαούς και τους ανθρώπους της γης. Αλλά η πιο σκληρή και απάνθρωπη τυραννία υπήρξε η τυραννία του διαβόλου. Ο διάβολος ήταν ο μεγάλος τύρανος που καταπίεζε το ανθρώπινο γένος με την απάνθρωπη αυτή τυραννία του. Από τότε που αμάρτησε ο άνθρωπος στον Παράδεισο μέχρι που ήρθε ο Χριστός, ο διάβολος ήταν ο κοσμοκράτορ. Εκείνος είχε στα χέρια του και υπό την εξουσία του όλους σχεδόν τους ανθρώπους και τους τυραννούσε κάτω από το σκληρό ζυγό του. Καταρχήν, ο διάβολος έφερε ένα σκοτισμό στο νου του ανθρώπου και τον οδήγησε στην ειδωλολατρία. Τον οδήγησε μακριά από τον αληθινό Θεό και άρχισε ο άνθρωπος να λατρεύει τα στοιχεία της φύσεως. Έβλεπε τις θάλασσες να υψώνονται, να φουσκώνουν και βλέποντας την τεράστια τους δύναμη, τις θάλασσες τις έκανε θεούς. Έβλεπε τον ήλιο να λάμπει και να φωτίζει τον κόσμο, τον έκανε Θεό. Τα άστρα Θεό, τους ποταμούς Θεούς. Όλα τα στοιχεία της φύσεως τα είχε θεοποιήσει ο άνθρωπος, ενώ είναι άψυχα. Και το ακόμα χειρότερο, θεοποίησε και τα έργα των χειρών του. Δηλαδή έπαιρνε ένα ξύλο, μια πέτρα, τους έδινε μια μορφή, ένα σχήμα και έπεφτε κάτω και τα προσκυνούσε για θεότητες. Και το ακόμα χειρότερο είναι ότι σε αυτές τις θεότητες τις ψεύτικες, οι οποίες είχαν στόμα αλλά φωνή δεν είχαν, είχαν μάτια αλλά δεν έβλεπαν, είχαν αυτιά αλλά δεν άκουγαν, άψυχα αντικείμενα, σε αυτές τις θεότητες λοιπόν, τους κατά αυτούς θεότητες, ο άνθρωπος πρόσφερε ατέλειωτες θυσίες ζώων. Και όχι μόνο ζώων, αλλά και ανθρώπων και μικρών παιδιών ακόμα, τα οποία σφαγίαζαν και τα έκαιγαν ζωντανά στο βωμό του διαβόλου ουσιαστικά. Και αυτό και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει ότι η μεγαλύτερη κατάπτωση του ανθρωπίνου γένους υπήρξε η ειδωλολατρία. Τότε δηλαδή ο άνθρωπος μετακίνησε την λατρεία από τον αληθινό Θεό προς τα άψυχα είδωλα. Το δεύτερο κακό στο οποίο οδήγησε ο διάβολος τον κόσμο και τον τυραννούσε επί χιλιάδες χρόνια υπήρξε, αδελφοί μου, ηθική διαφθορά. Ο άνθρωπος, όπως λέει ο προφήτης Δαβίδ, έφτασε στο επίπεδο του κτίνους. Άνθρωπος εν τιμίων, ενώ πλάστηκε κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωση, παρεσυνευλήθη της κτίνεση της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Έγινε σαν τα κτίνητα ανόητα και μπορώ να πω και χειρότερα από τα κτίνη. Γιατί έκανε αμαρτίες που ούτε τα ζώα δεν τις έκαναν, τα παραφύσιν πάθη. Και ακόμα ενέσπηρε στην καρδιά του ανθρώπου το μίσος και την κακία. Γι' αυτό και η κοινωνία είχε γίνει μια ζούγκλα αγρίων θηρίων. Η καταπίεση, η σκληρή δουλεία, η απανθρωπία, η υποτίμηση προς την γυναίκα, προς τα μικρά παιδιά, το ότι υπήρχαν οι δούλοι τους οποίους χρησιμοποιούσαν όπως ήθελαν και τους θανάτωναν με τους πιο φρικτούς τρόπους χωρίς να δώσουν λόγο σε κανένα, όλα αυτά υπήρξαν τα αποτελέσματα της τυραννίας του διαβόλου. Από αυτή λοιπόν την τυραννία, αδελφοί μου, μας ελευθέρωσε ο Κύριός μας με το πάθος και την Ανάστασή Του, αλλά και ως προς τον Θεό. Μετά το προπατορικό αμάρτημα υπήρξε η αμαρτία, η οποία σαν ένα τείχος υψώθηκε ανάμεσα στον Θεό και τους ανθρώπους. Ο άνθρωπος είχε γίνει εχθρός στη διανία προς τον Θεό, είχε γίνει αντίπαλος του Θεού και διακόπη η επικοινωνία μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Γι' αυτό και ο Κύριος μας, μετά από το τριετές έργο του, το διδακτικό, με το οποίο φώτισε την διάνοια του ανθρώπου και τον οδήγησε στην επίγνωση του αληθινού Θεού, έρχεται επί το εικούσιον πάθος, το οποίο εορτάζουμε αυτές τις Άγιες ημέρες, για να γκρεμίσει αυτό το μεσότυχο, το μεσότυχο της έχθρας, το οποίο χώριζε τον άνθρωπο από τον Θεό, δηλαδή την αμαρτία. Και με το αίμα του ο Κύριος μας γκρέμισε αυτό το μεσότυχο και μας έφερε πάλι σε επαφή με τον Θεό, με τον ουράνιο Πατέρα μας, και γίναμε και πάλι παιδιά του Θεού κατά χάρη. Ήμασταν νεκροί της παραπτώμασης και μας ζωοποίησε ο Χριστός. Πάνω σε αυτό υπάρχει ένα ωραίο παράδειγμα που το έχετε ακούσει και άλλες φορές, μια παλαιά ιστορία την οποία δέχεται η Εκκλησία μας και την χρησιμοποιεί και στην υμνολογία της. Είναι το παράδειγμα του Πελεκάνου. Κάποτε, λέει η ιστορία, ένας πελεκάνος έφυγε από τη φωλιά του για να φέρει τροφή στα μικρά τα πελεκανάκια του. Όταν απουσίαζε όμως, κατά τη διάρκεια της απουσίας του, ένα φίδι φαρμακερό ήρθε και δάγκωσε τα μικρά πουλάκια και τους μετέδωσε το δηλητήριό του. Με αποτέλεσμα, όταν επέστρεψε ο πελεκάνος να δει τα μικρά του, τα παιδάκια, τα πουλάκια, να βρίσκονται στα τελευταία τους και να ξεψυχούν. Η αγάπη του, η πατρική, τον οδήγησε στη λύση, να βρει τρόπο να σώσει τα μικρά του, τα παιδάκια. Γι' αυτό και κάνει το εξής πάρα πολύ συγκινητικό. Με το ράμφος του τρυπάει την πλευρά του, βγάζει αίμα από την πλευρά και παίρνει με το ράμφος του και μεταγγίζει καθαρό αίμα, ζωογόνο αίμα, στα πουλάκια του από το στόμα, για να διαλυθεί το μολυσμένο αίμα το οποίο υπήρχε μέσα τους από το φίδι. Και πράγματι, σε λίγο τα πουλάκια άρχισαν να παίρνουν ζωή και τελικά να επιζήσουν. Όμως ο πελεκάνος από την αιμορραγία την ακατάσχετη στο τέλος ψόφησε. Αυτό το παράδειγμα είναι πολύ χαρακτηριστικό και, όπως σας είπα, το χρησιμοποιεί και η Εκκλησία μας σε ένα από τα εγκόμια της Μεγάλης Παρασκευής, για να μας παρομοιάσει το έργο που έκανε ο Χριστός για μας με αυτό που έκανε ο πελεκάνος. Μια μικρή βέβαια παρομοίωση. Όπως το φίδι δηλητηρίασε τα πουλάκια, έτσι και ο διάβολος, αδελφοί μου, με το κεντρί της αμαρτίας μας μετέδωσε τον θάνατο. Και όλοι οι άνθρωποι μετά το προπατορικό αμάρτημα ήμασταν καταδικασμένοι στον αιώνιο θάνατο, τον ατελεύτητο θάνατο. Όμως ήρθε ο Κύριός μας και με το αίμα που έρευσε από την ζωοπάροχο πλευρά του μας έδωσε την ζωή την αιώνιο. Γιατί, όπως είπε και ο ίδιος, ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωή αιώνιο. Μας έδωσε λοιπόν με το πάθος του, με τη σταύρωσή του, με τη θυσία του γενικά, μας έδωσε το τίμιο του αίμα με το οποίο ξεπλύνονται οι αμαρτίες μας, παίρνουμε μέσα μας αιώνιο ζωή και τελικά γινόμαστε και εμείς μέτοχοι ζωής αιωνίου. Αυτά τα γεγονότα θα γιορτάσουμε τις Άγιες ημέρες που ακολουθούν. Το ότι δηλαδή ο Χριστός μας έσωσε από τον αιώνιο θάνατο και την αμαρτία. Τι έχουμε να κάνουμε? Απέραντη ευγνωμοσύνη στο Χριστό. Πάλι ο Άγιος Νικόδημος αναφέρει ένα ωραίο παράδειγμα. Αν κάποιος, λέει, σου προσφέρει στο δρόμο που περνάς ένα ποτήρι κρασί και το πιείς το κρασί και ευχαριστηθείς, όποτε τον δεις αυτόν τον άνθρωπο θα τον χαιρετάς και θα θυμάσαι το κρασί που σου πρόσφερε και θα τον ευγνωμονείς. πόσο περισσότερο θα πρέπει να ευγνωμονούμε τον Χριστό μας, ο οποίος όχι κρασί, αλλά το ίδιο του το αίμα μας έδωσε να πιούμε η ζωή αιώνιο. Ας προσπαθήσουμε τις Άγιες αυτές οι μέρες, όπως ακούσαμε προλίγου, να μας ψάλουν πολύ ωραία οι ψάλτες μας και καθαρμένες διανοίες, με καθαρές τις σκέψεις μας από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, να συμπορευθούμε με τον Χριστό και να συσταυρωθούμε ως προς τες του βίου ειδονές, να νεκρώσουμε δηλαδή τις ακάθαρτες ειδονές και τα πάθη που βρίσκονται μέσα στην ψυχή μας και να μπορέσουμε να συζήσουμε με Αυτόν και να εορτάσουμε όπως θέλει ο Κύριος, με χαρά και αγαλίαση, τη λαμπροφόρο Ανάσταση Του. Αμήν.